Αγαπητοί φίλοι ακροατές, είμαστε και πάλι κοντά σας. Για όσους ανοίγουν τώρα τα ραδιοφωνά τους, τους λέμε ότι ακούνε την πρώτη από τις εκπομπές, από τη σειρά εκπομπών Χριστιανισμός και Επιστήμη. Και σήμερα καλεσμένοι στην εκπομπή μας, καθώς είναι μια πανηγυρική έναρξη της σειράς αυτής των εκπομπών, είναι ο αγαπητός Δανίλη Γρίβας, ο Μαθαίος ο Πέκος, ο Δημήτρης ο Περάκης και ο Αναστάσης ο Ηλιόπουλος. Και μιλάμε για το θέμα αυτό, το μεγάλο, και είδαμε, καθώς τελείωνε το πρώτο μέρος της εκπομπής, τη μεγάλη σημασία την οποία έχει το τι πιστεύει ο άνθρωπος μέσα στην καρδιά του, το τι φρονεί μέσα στην ψυχή του. Αυτό έχει συνέπεια για τη ζωή του, για το περιβάλλον του, για την οικογένειά του, για όλη την κοινωνία. Καθώς φρονεί, λέει, εν τη ψυχή του, τι ούτως είναι. Εάν πιστεύω ότι είμαι αποτέλεσμα μιας τυφλής εξελικτικής διαδικασίας, ότι αποτελώ τη συνέχεια ενός πίθηκου, τότε εκφράζω κτηνώδη συμπεριφορά, αβίαστα, μπορώ να καταπατήσω τους άλλους ανθρώπους, σε τελική ανάλυση είναι έκφραση της προγονικής μου αυτής συμπεριφοράς. Όταν όμως καταλάβω ότι υπάρχει ένας δημιουργός, τον οποίο είμαι υπεύθυνος να δώσω λόγο, ο οποίος με αγαπάει, ο οποίος για να με συγχωρέσει και να με φέρει κοντά του έδωσε το γιο το μονογενή, τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, τότε όλα αλλάζουν μες στην καρδιά του ανθρώπου, αποκτά ένα νέο δρόμο, μια νέα πορεία, η οποία έχει σημασία για το περιβάλλον του. Αγαπητέ Δανίλ.
Όπως βέβαια πρέπει να μιλήσουν και άλλοι προσκεκλημένοι, απλώς ήθελα να πω ότι όπως για την ανάπτυξη ενός ανθρώπου είναι απαραίτητη η οικογένειά του. Δηλαδή, άλλο ένα παιδί που μεγαλώνει στον δρόμο και άλλο ένα παιδί που μεγαλώνει σε μια οικογένεια. Mm-hmm. Και τα δύο παιδιά μπορεί να γίνουν επιστήμονες, αλλά η πληρότητα και η ολοκλήρωση, η ψυχική, η πνευματική θα είναι οπωσδήποτε μεγαλύτερη στο παιδί που αναπτύσσεται μέσα σε μια οικογένεια. Έτσι και ο άνθρωπος ο οποίος μένει μακριά από τον δημιουργό του, από τον πατέρα του, οπωσδήποτε προοδεύει, μπορεί να προοδεύσει, δεν αποκλείεται αυτό. Γιατί ο άνθρωπος ούτως ή άλλως είναι φτιαγμένος για να βελτιώνεται, να ψάχνει, να κοιτάει, να ερευνά. Mm-hmm. Είναι φτιαγμένος έτσι. Όμως πάντοτε θα είναι ανολοκλήρωτος. Άμα δεν βρει το δημιουργό του, ο άνθρωπος τελικά ίσως μοιάζει και με το ζώο αλέκο.
Δηλαδή, ομοιώθη, λέει, με τα χθήνη, τα
ναι, ο άνθρωπος ο εν τιμή και μη εννοών, και αυτό είναι κάτι που το λέει ο Λόγος του Θεού, ομοιώθη με τα χθήνη τα φθυρώμενα. Δηλαδή βλέπουμε τον άνθρωπο ο οποίος, παραδείγματος χάρη, έχει μια ροπή σε σαρκολατρία, ομοιώνεται με ένα κτίνος το οποίο ουσιαστικά κατευθύνεται από τα ένστικτά του. Mm-hmm. Από το ένστικτο της αναπαραγωγής. Είναι ένα βασικό ένστικτο μέσα στην αλλά. Και το βλέπουμε αυτό στους ανθρώπους σήμερα. Το βλέπουμε να συμβαίνει. Γιατί κάτι έχει μείνει το οποίο έχει διαφύγει από τον άνθρωπο. Δεν έχει βρει το δημιουργό του.
Ακριβώς. Και μπορώ να πω ότι είναι. Δημήτρη, μας ακούμε.
Ακούγοντας όλες αυτές τις ωραίες σκέψεις, μου έρχεται και μέρα στο μυαλό μια σκηνή της καθημερινότητας. Δύο παιδιά τα οποία μεγαλώνουν με τον ίδιο πατέρα. Και βλέπουμε ότι ξαφνικά στην εφηβεία το ένα παιδί αισθάνεται την ανάγκη να φύγει. Και ο λόγος είναι ότι βλέπει τον πατέρα σαν μια αιτία που τον εμποδίζει να αναπτυχθεί, σαν έναν ανώτερο που πρέπει να δώσει απαντήσεις και λόγο. Ενώ αντίθετα ο άλλος τον βλέπει σαν ένα στοργικό πατέρα, ο οποίος το πρόβλημα θα σταθεί δίπλα, θα τον καλύψει στη δύσκολη στιγμή. Και μια παρόμοια συμπεριφορά θα λέγαμε συναντάμε και στον κόσμο. Βλέπουμε πολλούς ανθρώπους που με το που τους μιλάει για τον Χριστό, αμέσως λένε μη μου μιλάς για αυτά, σταμάτα. Και αμέσως βγαίνει την καρδιά τους ένα αίσθημα ότι δεν θέλω να δίνω σε κανέναν λόγο για τη συμπεριφορά μου. Άφησέ με να κάνω την αμαρτία, να απολαύσω αυτόν τον κόσμο, γιατί αν καταλάβω ότι υπάρχει Θεός, πρέπει αυτόματα να αλλάξω και τη συμπεριφορά μου. Και ευχαριστούμε τον Θεό έτσι που μας αποκαλύπτει ότι δεν είναι ένας πατέρας ο οποίος έρχεται να μας επιβάλλει κάτι, αλλά ο οποίος με την αγάπη του και με τη λυτρωτική του θυσία μας αγάπησε τόσο, ώστε να μας αποκαλεί συγκληρονόμος της Βασιλείας της Ουράνιας.
Αμήν. Από θέμα θέμα.
Το ωραίο στις ζωντανές συζητήσεις είναι ότι ο καθένας από εμάς εμπνέεται από αυτά που λέει ο άλλος. Απλά λέμε ότι δεν έχει γίνει κάποια προσυνεννόηση, κάποια προδιαδικασία για να βγει αυτή η ακούγηση στον αέρα. Τώρα και εγώ, καθώς ακούω εδώ τους συνομιλητές, σκέφτομαι, όπως ωραία ανέπτυξε και προηγουμένως ο αδερφός μας ο Δανιήλ, σε ό,τι αφορά όλα αυτά τα ζητήματα της πολυπλοκότητας, στη δομή, στον εγκέφαλο που αναφέρθηκε, στην καρδιά, γενικότερα στους ζωντανούς οργανισμούς. Άλλωστε, από μόνο του ένα απλό κύτταρο είναι ένα θαύμα πολυπλοκότητας, έτσι δεν είναι? Και το ίδιο ισχύει και στο μακρόκοσμο. Δηλαδή, τώρα σήμερα ξέρουμε ότι στο σύμπαν δεν είναι απλά κοτρώνες που κινούνται στην τύχη, μεγάλες κοτρώνες, αλλά ότι υπάρχει μια οργάνωση σε όλα αυτά, υπάρχει δομή, όλα υπακούν σε κάποιους κανόνες, κάποιες σταθερές μαθηματικές. Και σκέφτομαι, όπως καθώς μιλούσε έτσι ωραία ο αδερφός για αυτή την πολυπλοκότητα, ότι είναι αλήθεια ότι η λογική του ότι δεν μπορεί κάποια πράγματα να γίνουν από μόνα τους ξεκινάει από, θα πω ένα απλό παράδειγμα. Ας πούμε ότι βλέπουμε ένα πίνακα, ξέρω, τη Μοναλίζα. Θα μπορούσε κανείς να υποθέσει ότι ζωγραφίστηκε από μόνο του στην τύχη? Παρουσιάζει ένα πρόσωπο με κάποια χαρακτηριστικά πολύ συγκεκριμένα, πολύ καθαρά. Εάν είναι παράλογο να πω ότι αυτό το πρόσωπο, το οποίο είναι μέσα σε ένα κάδρο που έχει κορνίζα και με πάση περιπτώσει πάνω ότι υπάρχει μια οργάνωση, υπάρχει τάξη και όλα δείχνουν ότι υπάρχει κάποιος δημιουργός. Σκεφτείτε τη Μόνα Λίζα τώρα τρισδιάστατη και ζωντανή. Δηλαδή, πώς θα υποθέσω ότι ένας ζωντανός άνθρωπος είναι αποτέλεσμα της τύχης, όταν μια εικόνα του αυτομάτως καταλαβαίνω ότι είναι δημιουργία κάποιου? Συνεπώς, ούτως ή άλλως, ξαναλέω και πάλι, εγώ θα επιμείνω ότι η εκδοχή του Θεού δημιουργού ουσιαστικά είναι μονόδρομος όχι μόνο συναισθηματικής φύσης,
λογικός μονόδρομος,
αλλά και λογικής.
Έτσι. Ο Θεός να βοηθήσει όμως να ανοίξει η διάνοια των ανθρώπων για να καταλάβουν αυτή την απλή αλήθεια, γιατί λέει μέσα ο Λόγος του Θεού ότι ο Θεός λέει σοφίζει τους απλούς. Επάνω στο θέμα αυτό της επιστήμης μου έκανε εντύπωση ότι ο πρώτος ο οποίος δίνει την επιστήμη, όπως είδαμε, είναι ο Θεός. Και έκανα μία μικρή έτσι, νομίζω και ένας αγαπητός φίλος ακροατής αναφέρεται σε αυτό, να το διαβάσουμε. Βλέπουμε στο βιβλίο της Εξόδου, όπου ο Θεός έχει φέρει συνεργάτες στον Μωυσή, στο 31ο κεφάλαιο της Εξόδου και στο 3 εδάφιο, λέει για να κτίσουν τη σκηνή του μαρτυρίου. Και λάλησε Κύριος προς τον Μωυσή λέγον, ιδέ εγώ εκάλεσα εξ ονόματος Βεσελεήλ τον ιών του Ουρί ιού του Ορ εκ της φυλής του Ιούδα και ενέπλησα αυτόν πνεύματος θείου σοφίας και συνέσεως και επιστήμης και πάσης καλλιτεχνίας δια να επινοεί έντεχνα έργα ώστε να εργάζεται εις χρυσών και εις άργυρων και εις χαλκών και να γλύφει λίθους εν θέσεως και να σκαλίζει ξύλα διεργασίαν εις πάσαν καλλιτεχνία. Και τόσο και συνεργάτες. Δηλαδή, αυτός ο οποίος έχει εφεύρει την επιστήμη είναι ο ίδιος ο Θεός. Και είναι φοβερό το άνθρωπος να το παραγνωρίζει είτε σκόπιμα είτε αθέλητα ότι εκ του στόματος του Θεού, λέει, προέρχεται σοφία και γνώσεις. Είναι αυτός ο οποίος, βέβαια ο Βασελεήλ, εδώ τώρα τι γίνεται, γνωρίζει ότι αυτό το έχει δώσει ο Θεός. Και πιστεύω ότι μέσα στην καρδιά του δεν υπήρχε έπαρσης. Αναγνώριζε δηλαδή ότι αυτό μου το έχει δώσει ο Θεός. Υπήρχε συνεργασία με τους υπόλοιπους, υπήρχε ταπείνωση, υπάρχει ο φόβος του Θεού να ανταποκριθεί σε αυτό το οποίο το έχει εμπιστευτεί ο Θεός. Όλα αυτά, τα οποία στη τελική ανάλυση πρέπει να χαρακτηρίζουν τον επιστήμονα, ο οποίος έχει φόβο Θεού. Και βέβαια αναφέρεται και σε άλλες αναφορές στον Ισαΐα το θέμα αυτό της επιστήμης. Και ήθε έτσι να μας δώσει να καταλάβουμε ο Θεός ότι ο Θεός δεν είναι εναντίον της επιστήμης. Μερικοί άνθρωποι οι οποίοι έτσι νομίζουν ότι ο Θεός είναι εναντίον της επιστήμης. Όχι. Ο πρώτος ο οποίος είναι επιστήμον είναι ο ίδιος ο Θεός. Και είναι αυτός ο οποίος δίνει στον άνθρωπο πνεύμα επιστήμης. Και μακάριος είναι ο άνθρωπος ο οποίος αναγνωρίζει ότι αυτή την επιστήμη είναι θεόδο το δώρο. Βέβαια υπάρχει και ο άλλος ο οποίος δεν το δέχεται αυτό. Νομίζει ότι η επιστήμη είναι δική του επινόησης. Ότι αυτά τα οποία ανακαλύπτει είναι δικά του. Και να το πούμε αυτό, ότι αυτοί οι οποίοι λατρεύουν στο ναό της εξέλιξης, παραδείγματος χάρη, γιατί περί λατρείας πρόκειται και περί θρησκείας πρόκειται, με την έννοια της αυθαίρετης πίστεως σε πράγματα τα οποία είναι ανυπόστατα επιστημονικά. Ουσιαστικά πιστεύουν ότι από μόνοι τους, μπορώ να το κάνω μόνος μου, δεν έχω ανάγκη το Θεό. Από μόνος μου σηκώθηκα από την λάσπη, ας πούμε, κάποιου αρχαίγων ωκεανού και ανεβαίνω προς τα άστρα. Είναι αυτή η ασφορική αντίληψη ότι δεν έχω ανάγκη το Θεό, δεν έχω ανάγκη το Δημιουργό. Και επάνω σε αυτό δυστυχώς υπάρχει ένας λόγος Θεού. Είναι στο 47ο κεφάλαιο του Ισαΐα, να το διαβάσουμε. Είναι για την Βαβυλώνα. Τη Βαβυλώνα. Βέβαια μιλάει για τη Βαβυλώνα της εποχής εκείνης, αλλά μιλάει και για κάθε σύστημα το οποίο είναι εναντίον της γνώσης του Θεού. Αυτό το επιρμένο σύστημα το οποίο μια μέρα θα καταστρέψει ο Θεός. Και λέει: «Κατάβα και κάθισον επί του χώματος Παρθένε, θυγάτρι της Βαβυλώνος. Κάθισον κατά γης. Θρόνος πλέον δεν είναι, θυγάτρι των Χαλδαίων, διότι δεν θέλεις πλέον ονομαστεί απαλή και τρυφερά. Πίασον των χειρόμηλων και άλλα θεάλευρων, εκάλυψον τους πλοκάμους σου, γύμνωσον τους πόδας, εκάλυψον τα σκνήμας, πέρασον τους ποταμούς. Η γύμνωσή σου θέλει εκαλυφθεί και η εσχήνη σου θέλει φανεί. Εκδίκησιν θέλω λάβει και δεν θέλω φυστή άνθρωπον. Του λυτρωτού ημών το όνομα είναι ο Κύριος των δυνάμεων, ο Άγιος του Ισραήλ. Κάθισον σιωπόσα και εισελθέ στο σκότο στη γάτη των Χαλδαίων, διότι δεν θέλεις πλέον ονομάζεστε η κυρία των βασιλείων. Οργίστην κατά του λαού μου, εμίαινα την κληρονομία μου και παρέδωκα αυτούς εις την χείραν σου, πλην σι δεν έδειξα εις αυτούς έλεος. Σφόδρα ευάρινα στο ζυγόν σου επί τον γέροντα και είπας εις τον αιώνα θέλω είστε κυρία, ώστε δεν έβαλες ταύτα εν την καρδία σου, ουδέν ενθυμήθεις τα έσχατα αυτών. Τώρα λοιπόν άκουσον τούτο οι παραδεδομένοι στα στριφάς, η κατοικούσα αμερίμνος, η λέγουσα εν την καρδία σου, εγώ είμαι και εκτός εμού ουδε μία άλλη. Δεν θέλω καθίσει χείρα και δεν θέλω γνωρίσει ατέκνωση. Τα δύο ταύτα θέλω συνβεβαίως ελθεί επί σε, εξέφνης εν μια ημέρα ατέκνωσης και χειρία. Θέλω συνελθεί επί σε καθολοκληρίαν, δια το πλήθος των μαγειών σου, δια την αυθονία των γητευμάτων σου. Διότι εθαρεύθης επί την πονηρία σου και είπας, δε με βλέπει ουδής. Η σοφία σου και η επιστήμη σου σε απεπλάνησαν. Και είπας εν την καρδία σου, εγώ είμαι και εκτός εμού ουδε μη άλλη».
Μήπως αυτό, Αλέκο, μας θυμίζει την συμπεριφορά του σύγχρονου ανθρώπου απέναντι στο περιβάλλον, απέναντι έτσι μια συμπεριφορά η οποία είναι αλαζονική,
έτσι.
Γεμάτη έπαρση. Ο άνθρωπος θαυμάζει το ίδιο του το δημιούργημα των χειρών του, όλο αυτό το οποίο το κτίσμα το οποίο βλέπουμε σήμερα γύρω μας, αλλά όλα αυτά έχουν μέσα το σπέρμα της φθοράς. Και τώρα έχουν αρχίσει να ηχούν και τα καμπανάκια, να πούμε, ή οι σιρήνες, ότι το περιβάλλον φθήρεται και σε λίγο θα έχουμε ορατά αυτά τα οποία διαβάζουμε μέσα στο Λόγο του Θεού, ορατά σημάδια φθοράς και πτώσης.
Ακριβώς.
Διαβάζουμε τώρα για επαρθέρμανση του πλανήτη. Διαβάζουμε ότι λιώνουν οι πάγοι, ότι θα ανέβει το επίπεδο της θάλασσας. Δηλαδή βλέπουμε ότι ο άνθρωπος ο οποίος περπατάει με αλαζονία και επέρεται στα έργα των χειρών του, βλέπουμε ότι σε λίγο θα κατασκηνθεί,
αγνοώντας τον Δημιουργό, παραμερίζοντάς τον, θεωρώντας τον μία αμεληταία ποσότητα, ενώ όλα φωνάζουν για τον Δημιουργό. Και αυτό είναι η φιλοδοξία, να το πούμε, το κίνητρο αυτής της εκπομπής, να αποτελέσει ένα σάλπισμα το οποίο να διεγείρει διυπενθυμίσω στην ειλικρινή διάνοια όσων ακόμα υπάρχουν και σκέφτονται υγιώς, ώστε να στρέψει την καρδιά και το νου και των ανθρώπων στο Δημιουργό, να πει ότι η επιστήμη σήμερα όσο ποτέ σάλλοτε έρχεται να επιβεβαιώσει την αλήθεια του Λόγου του Θεού.
Δόξα στον Κύριο, ευχαριστούμε τον Θεό. Πιστεύω πολλά θέματα αγγίξαμε, πολλές νήξεις γίνανε, τα οποία δείχνουν πόσο πλούσια μπορεί να είναι η θεματολογία και ότι αυτή η εκπομπή με τη χάρη του Θεού μπορεί να είναι πολλά υποσχόμενη από άποψη του πόσα θέματα μπορούμε να πιάσουμε, να θίξουμε και να αναλύσουμε πάντοτε με γνώμονα το Λόγο του Θεού. Τελικά όμως, ίσως θα πρέπει να δώσουμε και μια απάντηση σαν πρώτη εκπομπή τελικά πώς συμπορεύεται η επιστήμη με το λόγο του Θεού. Και πριν επιχειρήσω λιγάκι να τα συντεριάξω αυτά, να σταθώ πρώτα απ' όλα σε αυτό που είπε ο αγαπητός ο Δανιήλης το προηγούμενο ημίωρο για τον ανθρώπινο εγκέφαλο, και ότι τελικά βλέπουμε ότι η ανθρώπινη επιστήμη και ιδιαίτερα ο τομέας της τεχνητής νοημοσύνης, αυτό που τελικά προσπαθεί είναι να μιμηθεί κάτι το οποίο κατά τα άλλα υποστηρίζουμε ότι έγινε μόνο του. Mm-hmm. Δηλαδή, με όλη τη σοφία και την επιστήμη, η ανθρώπινη γνώση προσπαθεί να μιμηθεί και να φτάσει σε κάτι το οποίο κατά τα άλλα υποστηρίζουμε ότι έγινε μόνο του. Μήπως αυτό είναι κάτι το οποίο θα μπορούσαμε να το πούμε, αν όχι θράσος, ίσως ασέβεια, ίσως είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μας προβληματίσει. Ίσως η επιστήμη θα πρέπει λιγάκι να κάνει και την αυτογνωσία της και την αυτοκριτική της μέχρι που φτάνουν τα όρια της. Πολλές φορές.
Για συνέπεια, ίσως.
Ίσως, ναι. Πολλές φορές ακούμε τη φράση «Η επιστήμη σηκώνει τα χέρια εδώ πέρα». Και ίσως και τώρα θα πρέπει η επιστήμη να σηκώσει τα χέρια, αλλά προς τον ουρανό. Δηλαδή να έχει η επιστήμη το σθένος ίσως, την αυτογνωσία, να πει ότι όλα αυτά τα οποία ανακαλύπτω και διερευνώ, είμαι αναγκασμένος εκ των πραγμάτων να πω ότι δείχνουν προς κάποιον. Δείχνουν προς κάτι, δείχνουν προς ένα δημιουργό, έναν σοφό αρχιτέκτονα. Και το άλλο που είπε ο αγαπητός αδερφός ο Αλέκος για τον άνθρωπο, ο οποίος οποία εννοεί τι ούτως και είναι. Νομίζω κάπως έτσι ναι, το λέει το εδάφιο.
Ο οποίος φρονεί εν την ψυχή.
Ο οποίος φρονεί εν την ψυχή, τι ούτως και είναι. Μου θυμίζει κάποια παιδιά, ας πούμε, τα οποία είχαν την ατυχία είτε ο πατέρας τους να εγκαταλείψει την οικογένεια, είτε να γεννηθούν εκτός γάμου, και βλέπουμε ότι είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο αυτά τα παιδιά να αντιμετωπίζουν προβλήματα, γιατί είτε δεν εκτιμούν τον εαυτό τους, είτε έχουν κάποια άλλα ψυχολογικά προβλήματα, και αυτό μας κάνει να καταλάβουμε πόσο σημαντικό είναι για τον άνθρωπο να έχει κατανοήσει ποια είναι η προέλευσή του, ποιο είναι το ξεκίνημά του, και φυσικά αυτό είναι και το οποίο του δίνει και το σκοπό και το στόχο με τον οποίο θα πορευτεί μέσα στη ζωή του. Μετά λοιπόν από αυτές τις σύντομες σκέψεις πάνω στα προλεγόμενα των αδερφών, αν θέλουμε σαν επιστέγασμας όλα αυτά να δούμε τελικά πώς συμπορεύεται ο λόγος του Θεού με την επιστήμη, έτσι διαβάζοντας διάφορες εγκυκλοπαιδικές πηγές σχετικά με τον ορισμό της επιστήμης και τις μεθόδους τις οποίες η επιστήμη χρησιμοποιεί, ένας συμπερασματικός ορισμός είναι ότι η επιστήμη είναι ένα σύνολο γνώσεων που έχουν αντικειμενικό κύρος. Και ο αντικειμενικός χαρακτήρας της επιστήμης συνίσταται στο γεγονός ότι προσφέρει εγγυήσεις ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί από κάθε άνθρωπο που έχει μάθει να εκτελεί ορισμένες βασικές εργασίες. Είναι δηλαδή ένα εργαλείο η επιστήμη, το οποίο εάν ο άνθρωπος ξέρει να εκτελεί ορισμένα βασικά πράγματα, μπορεί πάνω σε αυτά να κτίσει και να εξελιχθεί ώστε να παράγει αυτό το οποίο ονομάζουμε επιστήμη. Αλλά μήπως και ο λόγος του Θεού δεν είναι ένα κείμενο το οποίο μας αναφέρει αντικειμενικά την απόλυτη αλήθεια? Και φυσικά θα έρθει κάποιος να αναρωτηθεί και πώς ξέρω ότι ο λόγος του Θεού πραγματικά είναι αληθής και ότι ο λόγος του Θεού μπορεί να μου μιλήσει και να με καθοδηγήσει στη ζωή μου. Και εγώ μπορώ να πω και να στηρίξω με επιχειρηματολογία την πρόταση ότι ο λόγος του Θεού είναι αληθής, διότι είναι επαληθεύσιμος από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο γεγονός και εδάφιο που περιγράφει. Και η σκέψη μου πάνω σε αυτό, προσωπική άποψη βέβαια, είναι ότι πολλές φορές όταν αρχίζουμε να συναναστρεφόμαστε με έναν άνθρωπο τον οποίον δεν τον γνωρίζουμε πολύ καλά, έναν άνθρωπο τον οποίον αρχίζουμε να τον γνωρίζουμε σιγά σιγά, βλέπουμε ότι αυτός ο άνθρωπος μας είπε την αλήθεια σε 2-3 περιπτώσεις που τύχανε, ή ότι ήταν συνεπής σε κάποιες υποχρεώσεις του απέναντί μας. Τότε βλέπουμε ότι αρχίζουμε να τον εμπιστευόμαστε και ότι το επόμενο πράγμα που θα μας πει θα πιστέψουμε ότι είναι αλήθεια. Η επόμενη υποχρέωση την οποία θα αναλάβει πιστεύουμε ότι θα είναι συνεπής. Έτσι λοιπόν και αν ο άνθρωπος κάνει μια αρχή, ένα πειραματισμό, βλέπει κάποιες αλήθειες μέσα από το λόγο του Θεού οι οποίες ισχύουν, δεν αξίζει τον κόπο να πειραματιστεί και να πει για να δω πώς θα συνεχίσω, πώς θα πορευτώ πάνω σε αυτό? Και τότε να δει ότι ο Κύριος είναι αυτός ο οποίος έρχεται να επαληθεύσει όλο το λόγο του. Και αν διακρίνουμε κάποιες αλήθειες οι οποίες τελικά με τη σημερινή γνώση έρχονται να τεκμηριωθούν και επιστημονικά, μήπως και όλος ο υπόλοιπος λόγος του Θεού είναι αλήθεια? Πιστεύω ότι ο Κύριος μέσα από το λόγο του έρχεται να μας προκαλέσει να πειραματιστούμε και να δοκιμάσουμε το Θεό.
Μην.
Και πιστεύω ότι και οι μέθοδοι της επιστήμης είναι μέθοδοι οι οποίες μοιάζουν ίσως με τις μεθόδους με τις οποίες βλέπουμε ότι ο Θεός θέλει να αλληλεπιδράσει με τον άνθρωπο μέσα στη γραφή. Κάποιες βασικές μέθοδοι της επιστήμης είναι η παρατήρηση. Το πρώτο δηλαδή το οποίο οργανώνεται σε ένα πείραμα, είναι η παρατήρηση, να παρατηρήσουμε κάτι, να πειραματιστούμε πάνω σε αυτό και να εξάγουμε ένα συμπέρασμα. Όσον αφορά λοιπόν την παρατήρηση, βλέπουμε ότι ο Κύριος είναι αυτός ο οποίος μέσα στη γραφή παρατηρεί τη δημιουργία του. Στο τέλος κάθε δημιουργικής ημέρας, στη Γένεση, βλέπουμε τη φράση «Και είδεν ο Θεός ότι είναι το καλόν». Και αφού είναι το καλόν, προχώρησε παρακάτω. Επίσης βλέπουμε ότι εκ του τόπου λέει της κατοικήσεως αυτού θεωρεί πάντα στους κατοίκους της γης. Ο Θεός δηλαδή δεν έχει αφήσει τη δημιουργία του να συνεχίσει να πορεύεται στην τύχη, αλλά υπάρχει και επεμβαίνει μέσα σε αυτήν. Αλλά και από την άλλη μεριά, είναι και ο άνθρωπος ο οποίος μπορεί να θεωρήσει και να βλέψει προς το Θεό. Ο Ιησούς Χριστός είπε ότι ο θεωρώνε με θεωρεί τον πέμψαντά με. Άρα λοιπόν ο κάθε άνθρωπος μπορεί να θεωρήσει, θα λέγαμε, να δει, να γνωρίσει το Θεό, όχι βέβαια χρησιμοποιώντας τα σαρκικά του μάτια, αλλά ίσως αφουγκραζόμενος λιγάκι τη φωνή της ψυχής του. Το δεύτερο βήμα είναι το πείραμα. Να πειραματιστούμε για να δούμε ότι όντως αυτό το οποίο παρατηρήσαμε επαληθεύεται υπό συγκεκριμένες συνθήκες και όντως ισχύει και συμβαίνει. Και μας λέει ο λόγος του Θεού, γεύθητε και ιδέτε ότι αγαθός ο Κύριος. Μακάριος ο άνθρωπος ο ελπίζων επ' αυτόν. Γεύθητε. Δηλαδή ελάτε, δοκιμάστε, γνωρίστε, ζητήστε. Δεν είναι μια θεωρία την οποία καλούμαστε να αποδεχτούμε επειδή τη διαβάσαμε, αλλά επειδή την πειραματιστήκαμε και την είδαμε μέσα στη ζωή μας. Ο Απόστολος Πέτρος λέει: Διότι σας εγνωστοποιήσαμε τη δύναμη και παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ουχή μύθους σοφιστικούς ακολουθήσαντες, αλλά αυτόπτε γενόμενοι της εκείνου μεγαλειότητος. Και σε κανένα άλλο βιβλίο θρησκευτικού περιεχομένου δεν υπάρχει αναφορά με τόση παρησία στο ότι αυτό το οποίο σας αναφέρουμε εδώ το εμπειρευτήκαμε, το ζήσαμε και είναι κάτι το οποίο μας άλλαξε εκ θεμελίων όλη μας τη ζωή. Και στο τέλος, ποιο είναι το συμπέρασμα το οποίο εξάγεται, όπως και κάθε επιστήμη μετά από παρατήρηση και πείραμα εξάγει ένα συμπέρασμα. Πιστεύω ότι μπορούμε να πούμε ότι τα λόγια του Κυρίου είναι λόγια καθαρά, αργύριο δεδοκιμασμένο και καθαρισμένο επ' τα πλασίων. Και ο Εκκλησιαστής λέει πολύ ωραία, ας ακούσουμε το τέλος της όλης υποθέσεως, φοβού των Θεών και φύλατε τα σοντολάς αυτού, επειδή τούτο είναι το παν του ανθρώπου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Κάτι τελευταίο, όσον αφορά, δεν ξέρω, έχουμε λίγο
χρόνο. Έχουμε.
Όσον αφορά το σκοπό της επιστήμης. Διάβαζα λοιπόν σε κάποιες εγκυκλοπαιδικές πηγές. Ο σκοπός της επιστήμης λέει είναι να ικανοποιήσει αφενός την έμφυτη ροπή του ανθρώπου για την έβρεση της αλήθειας για τη γνώση του κόσμου. Και αφετέρου να προαγάγει τη ζωή του ανθρώπου με την εφαρμογή των πορισμάτων αυτών στην πρακτική ζωή. Αλλά μήπως και ο λόγος του Θεού δεν έρχεται κάτι αντίστοιχο να κάνει? Μήπως ο λόγος του Θεού δεν είναι αυτός ο οποίος πρώτος έρχεται να αναγνωρίσει και να δώσει στον άνθρωπο να συνειδητοποιήσει την ανάγκη που έχει η ψυχή, η οποία έχουμε πει είναι ένα κομμάτι από τον Κύριο, να έρθει σε επαφή με τον δημιουργό της? Είπαμε ο άνθρωπος να ακούσει τη φωνή της ψυχής του. Όλοι αυτοί οι προβληματισμοί, οι ανησυχίες που αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητά μας, αν καθίσουμε λιγάκι να σκεφτούμε και να αφουγκραστούμε, είναι η φωνή της ψυχής μας. Η φωνή η οποία μας οθεί να αναζητήσουμε τελικά πού είναι η ευτυχία, πού είναι η ανάπαυση. Και ο λόγος του Θεού μας λέει ότι αυτή η ανάπαυση βρίσκεται μόνο κοντά στο δημιουργό μας. Ο διακεκριμένος Αμερικανός αστρονόμος Carl Sagan είχε πει ότι η επιστήμη είναι σαν ένα κερί μέσα στο σκοτάδι. Mm-hmm. Λάμπει ένα φως, λέει, μέσα στον κόσμο και μας επιτρέπει να δούμε πέρα από προκαταλήψεις, πέρα από φόβους, πέρα από άγνοια. Αλλά και ο λόγος του Θεού δεν έρχεται να το κάνει αυτό. Δεν έρχεται να φανερώσει τις μεγάλες αλήθειες μέσα στη ζωή μας. Δεν έρχεται να διώξει το σκοτάδι. Ο ίδιος ο Κύριος είπε ότι εγώ είμαι το φως του κόσμου. Και όποιος με ακολουθεί δεν θέλει περιπατήσει στο σκότος, αλλά θέλει έχει το φως της ζωής. Άρα λοιπόν επανέρχομαι στο συμπέρασμα ότι ο λόγος του Θεού είναι επαληθεύσιμος από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο εδάφιο και ότι ο λόγος του Θεού με την επιστήμη μπορούμε να δούμε κάποια κοινά σημεία όπου συμπορεύονται και τελικά αυτό το οποίο έχουμε πει και πολλές φορές, ότι η αληθινή επιστήμη έρχεται να επαληθεύσει το λόγο του Θεού και πιστεύω ότι όσο προχωράει και αυξάνεται η γνώση θα μας δίνει τη ευκαιρία όλο και περισσότερα πράγματα να γνωρίζουμε και να δοξάζουμε τον Κύριο για την αλήθεια του λόγου του.
Αμήν. Άρα λοιπόν είμαστε σε ασφαλή πορεία. Και στο σημείο αυτό, αγαπητοί φίλοι ακροατές, θα παρακαλέσουμε τον αγαπητό Κώστα Γαλανόπουλο να μας βάλει πάλι έναν ύμνο και το σήμα του σταθμού. Θα είμαστε πάλι κοντά σας μετά το σήμα του σταθμού.